2 Universaliya. O'g'il uchun nola kitobida Nikolas Voltersdorf garchi tarix davomida odamlar ko'p muammolarni hal qilishni o'rganishgan bo'lsa-da, har doimgidek ikkita dolzarb masalani, yuraklarimizdagi yovuzlik va o'limni hal qilishimiz zarurligini ta'kidlaydi. Yovuzlik va o'lim hech bir insoniy yechimga qaram bo'lmagan universal muammolar bo'lib, Connecticut shtatidagi Newtown bir kun tongda har ikkalasi bilan yuzma-yuz keldi. Sarayevodagi qamaldan tortib, Sandy Hook maktabidagi qirg'in yoki Boston marafonidagi bomba portlashiga o'xshash bir necha daqiqa uzunlikdagi dahshatlargacha inson yovuzligining haqiqiyligi hamisha inson optimizmiga tahdid solib turadi. So'nggi yillarda mening qadrdon Colorado shtatim ikkita shovshuvli jinoyatga guvoh bo'ldi. Aurora shahri kinoteatrida va Columbine maktabida ko'plab odamlarni otib tashlash, qotillarning xulq-atvorini hech kim kambag'allik yoki ma'lumot yetishmasligiga yo'ya olmadi, chunki ular o'ziga to'q oilalardan kelib chiqqandi. Sandy Hook maktabida xunrezlikni amalga oshirgan Adam Lenza nufuzli hududdagi chiroyli uyda yashar, uning onasi esa deyarli 25 ming dollar aliment olardi. Lenza maktabda yomon o'qimasdi. Avrorada otishma uyushtirgan yigit esa neyrobiologiya fakultetining a'lochi talabasi edi. Ularga nima bo'ldi o'zi? Qanday qilib o'smir o'zining sinfdoshlari va kinoteatrdagi notanish kishilarni birma-bir o'ldirishi mumkin? Yoki umuman aql bovar qilmaydigani vahimaga tushgan birinchi sinf o'quvchilarini qurol tirab otib tashlashi mumkin. Har bir shunday fojiyadan so'ng matbuot aybdorlarni izlay boshlaydi. Qurolni erkin qo'lga kiritish ma'lum rol o'ynaydi va har bir yangi qirg'in navbatdagi bahslar va qonun chiqarish tashabbuslarini tug'diradi. Shunga qaramay, qurol ochiqcha sotiladigan boshqa mamlakatlar bunga o'xshash odamlarni ko'p otib tashlash bilan duch kelmayapti-ku. Unday bo'lsa, balki aybni ruhiy sog'lomlikka nisbatan munosabatdagi sovuqqonlikka yuklash kerakdir. Columbine, Virginia Politexnika universiteti va Newtown'dagi qotillar e'tibor qaratish lozim bo'lgan xavotirli signallar berishdi. Boshqalar video o'yinlar va albatta zo'ravonlik hamda urush do'pposlashga to'lgan Gollivud mahsulotlariga qo'lini bigiz qilishyapti. Kimdir qotillarga katta e'tibor ajratayotganligi uchun ommaviy axborot vositalarini yozg'irmoqda. Masalan, Adam Lenza elektron jadval tutib, unga o'qotar qurol ishlatib qilingan ommaviy qotilliklarni kiritib borgan ekan. Ba'zilar umumiy maktablarda ibodat va xudo haqidagi suhbatlarni taqiqlagan sudyalarni ayblashadi. Biroq kamdan-kam odamlargina bunday qilmishlarni yovuzlik deb ataydi va shubhasiz bunday qilmishlar ayni yovuzlikdir. Mana shunday istisnolardan biri Denver arxiyepiskopi Charles Shapiro. Columbine maktabidagi fojiyadan so'ng u shunday degandi. Bugungi kunda yomonlik jamiyatni to'ldirdi. Uylarimiz, maktablar, ko'chalar, biz minib ishdan uyga qaytadigan mashinalar, ommaviy axborot vositalarimiz, musiqamizning ohangi va matnlari, romanlarimiz, filmlarimiz va video o'yinlar. Yomonlik shu qadar keng tarqaldiki, biz asosan uning ishtirokini anglamayapmiz ham. Sandy Hook maktabidagi qirg'inga javoban esa Shapiro shunday deb yozdi. Xudo oliy janob, lekin biz inson degan mavjudotlar erkinmiz va mana shu ozodlikdan foydalanib, o'zimiz qabul qilayotgan qarorlar bilan o'z dunyomizning tinatini shakllantirishga yordamlashyapmiz. Connecticutda yo'qotilgan har bir umr noyob, qimmatli va almashtirib bo'lmas edi. Lekin yovuzlik juda odatiy edi. Odamlarning har bir avlodi o'sha yovuzlikka to'lib toshgan. Nima uchun Xudo urushlarga yo'l qo'yadi? Nega u ochlikka yo'l qo'yadi? Biz deterministlar taklif qilayotgan tarix yoki iqtisod yoxud har qanday tenglamaning muqarrar hosilasi emasmiz. Biz erkinmiz va buning oqibatida yaratishga ko'maklashayotganimiz go'zallik uchun ham, azoblar uchun ham javobgarmiz. Nima uchun Xudo axloqsizlikka yo'l qo'yadi? U buni shuning uchun ham qiladiki, biz yoki bizga o'xshagan boshqalar shuni tanlab olyapmiz. Bizni o'rab olgan axloqsizlikka qarshi yagona dori Bu, hozirgi lahzadan boshlab va bir umrga yangicha yashashni boshlashdir. Bizning yomonlik sodir etishdagi erkinligimiz mohiyatan Ivan Karamazovning Xudoga qilgan eng asosiy da'vosiga aylandi. Ateist bo'lmagani holda u hech bo'lmaganda oliy janob va qudratli Xudo mavjud bo'lish ehtimoliga ishonadi. Ivan hatto bir kun kelib, Xudo haqiqatdan ham har qanday ko'zyoshini artishi va bu dunyoning adolatsizliklariga chek qo'yishi mumkinligiga ishonadi. Lekin o'ta yuqori bahoda bo'lganligi uchun bunday sxemani inkor qilishda davom etadi. Uning fikriga ko'ra, inson erkinligi borasida Xudo o'ta bemulohazadir. Aka-uka Karamazovlar romanida Ivan bir qator jirkanch jinoyatlar haqida eslatadi. Tug'ilmagan bolani onasining qornidan qanday qilib kesib olishgani. Krepostnoy dehqonlarning 8 yoshli bolasi ustiga tozalar to'dasini qo'yib yuborishgani. Bolakayning betiga to'pponchadan o'q uzishgani haqida muallif Dostoyevskiy bu holatlarning hammasini o'z davrining haqqoniy hodisalaridan olgandi. Agar u asarni bugungi kunda yozganida, hoynahoy bu ro'yxatga dars vaqtida o'quvchilarni otib tashlash tasvirini ham kiritgan bo'lardi. O'zing to'g'risini ayt, seni chaqiryapman, javob ber. Da'vat qiladi u akasi Alyoshaga. Tasavvur qil, o'zing yakunida odamlarni baxtli qilish, nihoyat ularga tinchlik va xotirjamlik baxsh etish uchun inson taqdiri binosini bunyod qilasan. Lekin buning uchun faqat bir jajji mavjudotni azoblash zarur va muqarrar bo'ladi. Mana shu shartlarda arxitektor bo'lishga rozi bo'larmiding? Gapir va aldama. Alyosha sekin javob beradi. Yo'q. Agnostik Ivan yovuzlikni va har qanday insoniy tizim uni eplay olmasligini tanib olishi mumkin. Lekin u biror yechim taklif qilishga qodir emas. Xudojoy Alyosha ukasining so'zlarini inkor qilishga urinmaydi. Lekin unda insoniyat uchun yechim bor. Menda yovuzlik muammosiga javob yo'q, degandek bo'ladi Alyosha. Ammo men sevgini taniyman. Roman darrov markaziy hikoyaga Buyuk inkvizitorga o'tadi. Unda Isoning o'ziga jinoyat aybi taqaladi. Darvoqa, aynan jamoat vakillari u odamlarga haddan ortiq erkinlik berganligini unga ayb qilib taqaydilar. Dostoyevskiy yovuzlik muammosini xuddi muqaddas kitob taqdim etganidek taqdim qiladi. Falsafiy isbotlarni emas, tarixni, Immanuel haqidagi hikoyani keltiradi. Inson erkinligini yanchib tashlamaslikka qaror qilib, Xudo buning o'rniga yovuzlik o'rtasida bizga qo'shildi va uning qurbonlaridan biriga aylandi. Iso yovuzlikni bartaraf qilmadi, ammo odamlar uchun ulkan baho to'lab, uni kechirish va unga yetkazilgan zararni qoplashga tayyor Xudoni namoyon qildi. Mavlud bayramidan 3 kun o'tgach, Newtown'dagi yig'inga murojaat qilayotib, men Yuhanno bayon etgan xushxabarga kirishdagi parafrazani The Message'dan qilingan tarjimani o'qib berdim. Kalom tana va qonga aylandi va biz bilan qo'shni bo'lib yashay boshladi. Iso ko'chib o'tgan joy qanday joy bo'ldi, deb so'radim nechinchidir marta. Xuddi tabriknoma xatidan tushgan toza maysazorlar ichra viktorian usulidagi chiroyli dang'illama uylargami? Oy yo'q. Bu shunday joy ediki, matto bizga uni eslatib aytgan. Rama shahridan bir nido eshitdilar. Achchiq bir nolayu ohu fig'on bu. Bolalari uchun yig'lar rohila, ovunishni xohlamas, chunki ular endi yo'q. Mavlud bayrami tarixi ko'p jihatdan men Newtown'da ko'rganlarimni eslatadigan sahnani o'z ichiga oladi. Baytlahimdek shaharchada tadqiqotchilar taxmin qilishadiki, xoynahoy Xirodning buyrug'i bilan qatl qilingan 20 ga yaqin, 22 yoshga to'lmagan bolalar bo'lgan. Oxir oqibatda olamni shunchalik sevgan, o'zining yagona o'g'lini bergan Xudo ham farzandini yo'qotdi. Sayyoramiz xaritasida yovuzlik va o'lim bilan to'yingan boshqa har qanday joy kabi Newtown ham boshidan kechirayotgan qayg'u haqida Xudoga nimadir ayon. Aslida esa Newtown dunyo kabi ko'hnadir.